Ingi Þórarinsson.
Það var að fórseti, þakka háttur þingmanni andsvarið. Að fjármagna samgönguverkefni er stórt og mikið mál sem að við stöðugt erum að eiga við og kljást við. Þetta er mjög þörf umræða vegna þess að við sjáum það að nú eru fleiri að skipta yfir í rafbíla sem er jákvætt og þar stöndum við frammi fyrir því að gjöldin eru afar lág á þessum bílum þannig að það er ekki að koma gjöld þar inn í þess að standa undir samgöngu framkvæmdum í landinu og fjármálaráðherra hefur komið inn á það að þetta verði að skoðast heilstætt vegna þess að það þarf jú að móta einhverja stefnu ef að rafbílavæðingin kemur til með að ganga það hratt að við erum að sjá fram á verulega skerðing og tekjustofnun til þess að fara í vegaframkvæmdir og þá þarf að bregðast með ákveðnum hætti í þeim efnum. En varðandi innheimtuna á hérna kolefnisgjaldinu að þá er byggist þessi breytingatillaga Miðflokksins á því að þessar skörpu hækkanir sem að hafa verið á gjaldinu komi ekki til framkvæmda vegna þess að gjaldið eins og það er sett upp núna er að koma mjög misjaflega niður á borgurum þessa lands og við sjáum það bara að þetta kemur mun verð niður á landsbyrðinni og þeim sem búa á landsbyrðinni heldur en þeim sem er á höfuðborgarsvæðinu og ég fór yfir það í minni ræðu. Auk þess varandi bara til dæmis skipaflotan eins og ég nefndi þar, hér er að koma skemmtiferðaskip, hér er að koma flutningaskip og annars skip sem greið ekki gjaldið. Fiskiskip sem að erlend fiskiskip sem að fá samkvæmt leifum að veiða hér, þau borga ekki gjaldið, þannig að aðstöðum munur í þessum atvinnugreinum er það mikill og samkeppnin skekkist, þannig að það er nauðsynlegt að skoða þetta heilstætt í þeim efnum.
Andsvörum er lokið, þeim ástekur háttvirtur tíin